Праз чвэрць гадзіны падарожжа з метрабартусіка ў вёску Пруды ў Стаўбцоўскі раён. А зараз вольная студыя. У серыі «Беларускі кнігазбор» недавно выйшлі ў свет выбраныя творы Масея Сяднёва, аднаго з самых таленавітых пісьменнікаў беларускай дыаспары. Чаму яго творы забароненыя да вывучэння ў беларускіх школах і універсітэтах? Хто вылучаў Сяднёва на Нобелеўскую прэмію? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з укладальніцай кнігі, кандыдатам філалогіі Лідзяй Савік.
Спадарня Лідія, з усіх паэтаў эміграцыі хіба найбольш пашанцавала якраз Масею Сяднёву. Па-першае, ён быў у 1992 годзе рэабілітаваны афіцыйна. Па-другое, тройчы ў пачатку 90-х ён пабываў на радзіме. І па-трэцяе, дачакаўся выхаду сваіх кніг у Беларусі. Вось усё пералічанае для яго было істотным, было важным?
Ну, безумоўна, не толькі істотным і важным, а для яго это ўсё-такі была справа. Права яго жыцця. Я Масея Сяднёва добра ведаю. 3 месяцы я працавала ў яго архіве асабістым у Глінкове, куды ён мяне запрасіў у 92-м годзе. А чаму запрасіў? Таму што я першая, можна сказаць, беларускіх літаратуразнаўцаў зацікавілася творчасцю пісьменнікаў-эмігрантаў. Працавала ў яго архіве, разабрала там усё, перадрукоўвала, і я тады зразумела, якое важнае значэнне для яго мае вернуцца на бацькаўшчыну сваёй творчасцю. Калі Масей першы раз прыехаў, я памятаю, ён тады прыехаў па запрашэнню Васіля Хомчанкі, з якім яны разам сядзелі ў камеры на Валадарскага, калі іх рэпрэсавалі маладых хлопцаў, маладых паэтаў падчас сталінскіх рэпрэсій. Было вельмі мне цікава назіраць, як ён сустракаўся з Сергеем Граховскім, з якім разам вучыліся ў пединституце, то есть з тымі сваімі равеснікамі зараз уже пожилыми людьми, які прожили столько негод у своем житті, бо жили в такий час. Я, як сьогодні пам'ятаю, Брилі йому говорив, так що ж ви сиділи, кругом йшла війна, а ви сиділи, нічого не робили, так як это? А він сказав, а що б ви зробили на моїм місці? Я ворог народу, я не був реабілітованим, як би мені у партизани могли прийняти?
Сяднёв видатний поет, з цікавістю читаються його 2 романи, які увійшли у гэты кнігазборовський том. Цікаво його спам'ятати. Міни про 30-ті гады. Їх у нас, до речі, не так і шмат. Сяднёўскі эсэ так само, як мені здається, пройшли випробування часом. А які ягоны твор головний, вершинний? Дзе ён найлепш проявився як письменник, як мастак?
Ми не раз про гэта з ім говорили, і я заўсёды сцверджала, сцверджаю, що Масей Сяднёў найперш поэт. Ён з гэтым сходився. І нават у мене питався, а хто для вас лепший поэт з усіх эмігрантаў? Наталя Арсенева, Сяднёў ці хто іншы? Я сказала, вы і Наталя Арсенева. У яго часто ўзнікала пытанне, ўсё-такі Масей Сяднёў лепшы.
Як ён сам пісаў адным з вершаў, я сам сабе адзін вялікі.
І з гэтага іншы раз многія паэты там на эміграцыі падсмейваліся. Нашу літаратуру нельга падзяляць на эміграцыйную і савецкую. Гэта адна літаратура. Адзінае, што іх аддзяляе, то што у вольным свеце паэты пісалі пра тое, пра што не маглі пісаць нашы пісьменнікі тут. Асабліва важна успомніць яго раманы. І рамана Корзюка, і «Той дзень надышоў». «Той дзень надышоў» і Масея Сяднёва, і я лічу, што гэта найлепшы раман. Але вот раман Корзюк, раман так называецца, па імені галоўнага героя раман Корзюк, вельмі цікавыя тым, што гэта першыя ў беларускай літаратуры раманы, якія закраналі тэмы, сапраўды, якіх не маглі закранаць тут нашы пісьменнікі на бацькаўшчыне. Яны нясуць вялікую інфармацыю. Там столькі нашых дзеячаў пад іх сапраўднымі прозвішчамі, іх трагічныя лёсы. І трэба дзякаваць Масею Сяднёву, што ён гэта помніў, што ён гэта ведаў, і ён гэта змог адлюстраваць у сваіх творах.
У кнігазбораўскім томе змешчана таксама і эпісталярная спадчына Сяднёва, і гэтыя лісты таксама вельмі цікава чытаюцца. Вось у лістах да Бары Бориса Кита неодночи згадывается вылучение сяднева на Нобелевскую премию. Что это была за история?
Ну, эта история сяднев мне рассказывал подчас его працы у Мюнхене на Радио Свобода, где он был редактором белорусской редакции. Мюнхенский университет и Джонстаунский университет в Вашингтоне вылучили его творчесть, его имя на Нобелевскую премию. Этому поспрял и Борис Кит. Яны сябравалі. Масей Сіднёна вот присвятил свой роман Корзюк Борису Киту.
Ці были его творы перекладены на ангельскую мову, ці были вядомыя заходнему читачу?
Многие творы, особливо верши, перекладались на немецкую, на ангельскую мову, вот на русскую мову, на украинскую мову. Творы его были довольно вядомыя на той час. Але Масей Сіднёў, як кажуть, цвероза думал, але он лічив, что нават уже тое, что белорусский поэт был номинован на эту премию, это уже некая ведомость и Беларуси, и белорусской литературы.
Вот же Сяднёв был официально реабилитован в 92-м годе. Значит, никакой вины за им правоохранные органы Беларуси не бачили. Как вы лечите, чему все ж при конце 90-х его разом с иншими письменниками эмиграции знову залечили до неких врагов народу и выкинули, скажем, с научальных программ, там, школьных и университетских?
По сегодняшней, так сказать, идеологии, письменники, все те, кто эмигрировали после Великой Отечественной войны, это по-ранейшему остаются коллаборантами, людьми непожаданными в нашей истории. И он эмигрант, и он писал антисоветские творы, и тому нашим людям не треба его ведать. И я лечу, что это великая несправедливость. Историю не перепишешь. Это люди, которые были щирыми белорусами, были и остались, не глядя на то, что они вымушены были эмигрировать, не по своей же воле. Коли бы Масей Сіднёў остался тут, на Белоруссии, не вызвали на официны, и он же ж пошел бы досеживать. Я вельми добро памятую Рыгора Берозкина. И он воевал, а после войны до его пришли кадыбысты и сказали, будем досеживать. И он досеживал той термин, на який был осужен до войны. То же самое было бы с Масеем Сіднёвым и многими тыми, кто бы не поспел эмигрировать. Те досеживали, те были бы дорасстреляны.
Гостя вольной студии литературознавца Лидия Савик, ведущий Михась Скобла.
Господарня Лидия, я был знакомы с Сяднёвым, годов 5 мы листовались, але я не ведал, что он таки заузятый русофил. После прочитания этого тома у меня такое уражение склалось. Скажем, Зянон Пазняк у его тягне живосилом Беларусь на заход, а Беларусь еще глядит на усход. Кастусь Цвирка, до речи, головный редактор, это книга сбора для Масея Сяднёва «Полянофил». Масей Сяднёв был супрать беларусизации православной церкви. Это так само записано в его дневнику. Как вы думаете, с чем связаны такие усходние светопогляды человека, який амаль усё жыццё прожил на Заходе, у Нямеччине, у США?
Я так думаю, по-перше, родима Сіднёва амаль на мяжи с Россией, Могилёвщина, вёска мокрая, вельми близко от России, там же увесь час русская мова пановала заусёды. Хотя, конечно, на вёсе размовляли по-белоруску, але больше на такой, можно сказать, росянцы. И он увесь час заварил, что нельга нам жить минулым, нельга нам увесь час топтаться на тым, якое великое могутное было Великое Князство Литовское. Треба больше думать про сегодняшний день, про будущую батьковщину.
Вот вы уже сгадали, что у Масея Сяднёва было вельми неоднозначное ставление до Великого Князства Литовского, и он лечил, что это не может быть подмурком белорусской державности, и он лечил, что Беларусь повинна ориентоваться только на усход, лечил, что БНФ, начальник с Пазняком, вот я цитую, даремно опогонивал Беларусь, это значит, вертал погоню. Так сегодня все думки Сяднёва, ну, а мало что сбываются. И Беларусь-то привязывается до России, и беларусизации православной церкви нема.
Я так думаю, что поэт, проживший такое складанное, тяжкое житие, умел анализовать ситуацию. Мне сдается, что нияким бы чином Масей Сіднёў в сегодняшней ситуации у души не принял бы, хотя и он прадбачыў, што такое можа быць. Ён жа добра ведаў гэтую гісторыю, як пачынаючы ад цара і Васіля III, і Івана IV, як рабавалі, як тут Беларусь, маскоўскія войскі, колькі было тут бітваў за тое, щоб наша тэрыторыя, наш вялікае княства ўвайшло ў Расію. Гэта ён добра гэта ўсё разумеў, адчуў, што больш магутная дзяржава Расія ўсё-такі Беларусь у спакоі не пакіне. І ён вельмі, вельмі даражыў тым, што ён, як паэт, як пісьменнік, вярнуўся на Беларусь. Адзінае, што яму балела, ці будуць чытаць беларусы беларускія кнігі.
Вы ўжо згадалі час працы Масія Сяднёва на Радыё Свабода. З Радыё Свабода звязаныя лёсы не толькі Масія Сяднёва. Там працаваў Рыгор Крушына, Владзімір Дудзіцкі, Пётр Асыч. А Радыё Свабода для іх чым было?
Я лічу, што гэта праца і духоўна, і асабліва матэрыяльна вельмі моцна падтрымлівала. Пісьменнікі пісалі і выступалі па Радыё Свабода для Беларусі і пісалі і гаварылі яну тую праўду, якую ў нас нельга было не пачуць, не пабачыць. Мы ж ведаем, як глушылі гэтыя перадачы у нас і як цяжка было іх праслухоўваць. Дудзіцкі тады з Венесуэлы прыехаў, працаваў на Радыё Свабода. Для яго гэта было як бы выратаваннем той адзіноты, у якой ён аказаўся ў Венесуэле. А Масей Сяднёў, калі ён уже апынуўся на Радыё Свабода, то тут ён кажа, акрыяў духам у тым сэнсе, што мог акунуцца ў еўрапейскую культурную традыцыю. Ён перачытаў усіх нямецкіх пісьменнікаў, ён ж тады валодаў англійскай і нямецкай мовамі. Ён змог тады перакладаць на беларускую мову Гёте, Гейне, Наваліса, Мёрике, Рильке, Гендерліна, то есть гэтых нямецкіх паэтаў, рамантыкаў, якіх ён чытаў у арыгінале. То есть вот гэты перыяд быў для яго вельмі важны ў сэнсе развіцця эстэтычнага густу, культурнага такога росту, і ён удзячны лёсу, што яму давялося папрацаваць столькі гадоў у Еўропе.
І апошняе пытанне. У свой час Масей Сяднёў падаў добры прыклад усёй беларускай дыяспары. Ён перадаў свой архіў на радзіму у беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва. Вы ж пэўна яго вывучалі. Што сяднёўскай спадчыны яшчэ чакае на сустрэчу з чытачамі?
Многія яго запісы, многія яго вот гэтыя скрыпты з Радыё Свабода, многа з яго чернавікоў вельмі цікавыя, яго і вельмі цікавая перапіска з Алесем Салаўём. Яны ж вельмі моцна сябравалі ўжо тут з Беларусі і падчас вайны. Я яшчэ тады гаварыла, давайце я яе вазьму з сабой і апублікую ў нашых часопісах. Ён тады яшчэ не згадзіўся, але цяпер гэтыя пісьмы, гэтыя лісты, гэтыя ўсе свае матэрыялы ён перадаў у наш архіў літаратуры і мастацтва. І, канешна, я думаю, што ў гэтым архіве знойдзецца шмат такога, што яшчэ ніколі не друкавалася тут на бацькаўшчыне. Можна выдаць яшчэ не адну кніжку.
Гостя вольнай студыі літаратуразнаўца Лідія Савік, вядучы Міхась Скобла.